Kolmas.
Aeg-ajalt tuleb õpetaja Lillep maalt, toob tervisi pastori perekonnalt, sööb lõunat ja viib lapsed Amanda ja Anna õhtul teatrisse, kontsertile, heategevale peole. Ajalehe kuulutuisist on ta juba varemini lugenud, kus ja millal midagi lahti on. Kui vähegi võimalik, läheb härra Lange kaasa, proua Lange mitte kunagi. Kord siiski läks ka muti, nagu teda hüüab Amanda, kuid norskas väga valjusti, sünnitades nalja kogu saalitäiele rahvale. Vahel käib ka vana metsa ülem pruuli, aga sellele on siin natuke piinlik. Annab ära oma pardid ja tedre kukke, ajab proua Langega natuke majanduslikku juttu, nuuskab nina, pühib vurrusid ja läheb jälle ära, sinna Elmari poole. Seal tunneb end nagu omas kodus, öömajalegi jääb sinna. Noh, mis temalgi selle vastu on, et Anna ära läks, ta nüüd eas perekonnas, saab hea kasvatuse, õpib peeneid kombeid, las olla. Muidugi oleks parem, kui õde ja vend ühes elaksid, aga kui nad kord lahku läksid, siis noh. Mõnikord võtab Elmari tõsiselt käsile, noomib, tuletab meelde tema kadunud vanemaid, noomib endiste asjade eest ja oma teada ka ette valmis. Elmar kuulab, teeb siis süütu näo ja kõneleb enese võrdlemisi kerge vaevaga välja. Onu peaks ometi aru saama, et abituurium pole lapse mäng. Mõned teevad lõpueksamit aastate kestes, kukuvad läbi mitmed korrad, aga lähevad ikka uuesti, kuni õnnestub. Tema Elmar võib küll teha tööd ja teebki, kuid ei suuda korda saata ime tegu. Igatahes on ta tuleval kevadel oma asjaga läbi ja astub sügisel ülikooli. Noh, tehku. See oli kadunud Oili Jaanikese tahtmine, et Elmar ülikooli läheks ja tema vana pruuli juba valvab selle järele, et see tahtmine täidetaks. Sellest ei lase ta midagi maha tingida, siis katab Maret laua, toob söögi aluseks natuke napsi ning jutt kaldub sellelt teemalt hoopis teisale. Ja siis hakkab Maret suia tegema niisuguseid asju, mis ta kunagi varem pole teinud, teeb Elmarile ette heiteid. Seisku ometi rohkem kodus õppigu, mis võib sellest tead tulla, kui ta päevade kaupa linnas kolab. Mareti arglikku vaimu on jäänud Anna sõnad, mis ütles ära minnes, pidagu meeles, et ta onule aru peab andma, kui poisi laseb hukka minna. Sa oled imelik inimene, tädi, vastab Elmar. Kas sa tõesti arvad, et on võimalik õppida kogu päev? Pea meeles me juba töötame kooliõpetaja juures 4 tundi järge mööda. See on ka asi. No jah, aga 4 tundi on vähe, peab rohkem töötama. Aga ma ju töötangi. Kas sa pole näinud, kuidas ma vahel istun poole ööni? Jah, nüüd on jutu raamatud, mille juures sa istud. Kes sulle seda ütles, imestab noormees. Anna käis siin, vaatas mõnda ja ütles. Ütles koguni, need olevat halvad juturaamatud. Või siingi jõudis ära käia. Miks mitte? Ta ju sinu lihane õde ja soovib sulle head ja mõtle ise. Kevadel tahad eksamile minna. Nüüd peaks sulle iga tund kallis olema. Ah, jäta, tädi, küllap ma tean isegi, mis teen. Annaks Jumal. Nii töötavad sõbrad Elmar Lipstock ja Hugo Pillau endiselt onu Leini juures. Sest oleks täielik absurd vahetada repetiitorit pool aastat enne suurt eksamit. Selle seletusega pidi rahulduma ka onu pruuli. Töötavad, kuidas nad töötavad, aga Anna on neid näinud 2 neiuseltsis jõel. Siis on kohalikus ajalehest lühike sõnum rahu rikkumisest öisel ajal. Kangelastena nimetatakse 2 noorukest, HP-d ja EL-i. Peale seda on sõpradel tegemist rahukohtunikuga, kelle küüsist õnneks pääsevad ainult rahatrahviga. Igatahes juba kõneleb teatav ringkond neist kahest ning lisab muuseas juurde. Teine on see miljonäri Lipstocki poeg. Jõuluvaheaeg sõidavad vend ja õde onu juurde metsamajja. Amanda on enese ära külmetanud ja jääb linna pillaust, üldse ei tehta juttu. Raudteejaamas ootab neid vana metsavaht kõre hobusega. Mähib noored saksad kasukatesse, istub ise pukki ja teeb jõulusõitu. Siis pöörab Anna end venna poole nii palju kui lubavad talised riided ja suur sõidu kasukas. Ütle mulle, Elmar, kuidas on? Jutt on ühest matemaatika reeglist, mis ise enesest pole väga raske, aga ka mitte väga kerge. Igatahes peaks Elmar kui kevadine abiturient seda ammugi teadma. Noh, naeratab vend, mis on selles siis nii iseäralikku? Ole nii lahke. Hakkab sama reeglit sorinalt siteerima, kuid vassib lõpus ja hakkab tooma abituid ja uduseid näiteid. Nüüd naerab ka õde. Kuidas närvitseb Elmar? See on ju nii. Vaata, mitte sinna poolegi. See on hoopis teisalt. Kuidas? No jaa, see on teisalt. Tuleta meelde. Vend tuletab meelde, algab uuesti näidetega siit ja sealt, kuid ei suuda anda rahuldavat vastust. Iga tahes, jälle naeratab õde, on näha, et sa sealt oled mööda käinud, aga kaasa võtnud oled vähe. Hea küll, ütle mulle nüüd. Uued reeglid, uued raskused. See kasukasse mähitud kooliplika ajab poisi pea hoopis segamini. Kodu lähedal kaotab Elmar tasakaalu, saab ägedaks ja küsib. Kas see ongi see käsilevõtmine, millest kord linnas rääkisid? On see, mis on, aga nii palju võin sulle kindlasti öelda, et sa kevadel läbi kukud. Parem ära minegi end häbistama. No, seda veel saame näha. Kevadeni on aega. Siis tuleb sõitjatele vastu keegi härmatanud vurrudega isand. Abiõpetaja Lillep on oma tänase jalutuskäigu üsna juhtumisi teinud raudteejaama poole. Ja näe, nüüd ta kohtas vanu häid sõpru, väga rõõmustav. Ega Annal ometi külm hakanud. Pöörab ühest lipstokkidega tagasi, sammub umbsest lumes saani kõrval ja vaatleb Anna külmast punetavaid põski. Otse kui näeks neid esimest korda. Siis müksab õde vennale külge, ütleb paar sõna, mis peale Elmar kõre kõrvale pukki ronib, pakkudes abiõpetajale oma kohta. Missugune rõõmulik jõulusõit selle noore seltsilise kõrval. Kahju ainult, et see nii lühike on. Aga tal on aega ja ta loodetavasti ei tülita, kui astub temagi pooleks tunniks onu pruuli juurde. Ta täna juba käiski seal korra, aga vanahärrad polnud kodus, vist oli jahil. Kui rõõmsalt vaatavad noored kuused tee kõrval. Vaimus näeb küünlaidki nende oksadel. Kui vägevalt võiks Lilleb nüüd laulda jõululaulu issanda kiituseks ja elu kiituseks, aga oma jõulujutlusele lisab täna veel palju juurde. Sellest peab saama särava rõõmu jutlus. Esimese püha õhtupoolikul jälle ilmub isand Lilleb metsaülema juurde ja toob Annale kingituseks Skillerswerk, neiu punastab kõrvuni. Läheb segaseks, vaatab nõuküsivalt onu ja onu naise poole. Mis teha? Mõlemad noogutavad heaks kiitvalt, mis peale Anna teeb Lellepile kniksu ja tänab viisakalt. Metsamaja elanikude jõulurõõm on täielik. Kohv, küpsised, siis malelaud, sigarid ja õunavein. Üksnes Elmaril on igav, pole huugot, pole kuhugi minna. Leiab kusagilt igi vana ajakirja aastakäigu, mida hakkab lehitsema näoga, kui midagi muud teha pole, siis katsume aega niigi surnuks lüüa. Aga kogu pühadeaegse kooli vaheaja on abiõpetaja pruuli omade igapäevane külaline. Tõele au andes peab ütlema, et poisid Elmar ja Hugo Peale pühi tõesti olega töötavat Maret on oma kasvandikuga rahul ja valmistab talle meelepäraseid toite, sunnib sööma tihti ja palju, mõnikord koguni ära saanud endale jälle liiga teie õppimisega puhka vahel. Tõstab oma sõlmilise nimetis sõrme repetiitor Lein. Nüüd sõbrad, andke täiskäik, polnõi hot, nagu venelane ütleb, aprillis algavad eksamid. Küll suvel, aaba, puhkame, teie piipillau, visake nüüd peast välja kõik sigrimigrid õrnema sooga. Studendile passivad niisugused asjad paremini. No jah, vastab pillau. Teil on kerge ütelda, härra Lein, aga mina läheksin ettemini surnuid pesema, kui aga pääseksin sellest idiootlikust kreeka ja ladina keelest. Kellele on neid tarvis? Kes üldse mõtles välja niisugused sigadused? Aba, ma arvan, et kreeklased ja roomlased. Võtaks neid. Rahustage end pillau. Nad, aba, juba ongi võetud. Aga hüüab see peale noormees päris vihaselt. Mis pärast pean siis mina nende välja lõppenud lurjuste keeli õppima? See seda, härra Pillau, peate küsima haridusministeeriumilt. Aga ma ei taha. Ei taha endale pähe toppida kõiksugust rämpsu, ei taha. Noormees haarab oma õpperaamatud laualt, virutab põrandale ja trambib jalaga. Kuid järgmisel päeval on ta jälle mõistlik ja õppimine jätkub endiselt. Muidugi on see viimane konsessioon, mis ta neile teeb, kui eksam möödas, siis viib ta kõik niisugused kalimaatiad teatavasse kohta. Lihavõtteks pole Elmaril aega maale sõita, vaja õppida, vaja kasutada viimaseid päevi enne ette minekut. Võid rahulikult tulla, ütleb Anna. Ega sellest eksamist nii kui nii midagi välja ei tule. No, ma tahan sulle siis näidata, et tuleb. Õde lahkub iroonilise naeratusega. Aasta või paari pärast siis vahest ütleb üle õla. Õigemini küll mitte kunagi. Siis annavad sõbrad oma palvekirjad ja muud tarvilikud paberid gümnaasiumi kantseleisse ja jäävad ärevuses ootama, mis tulevik toob. Aba! Noomib Lein, peasi on julgust ei tohi kaotada. Esimese eksamipäeva hommikul otsib kaua ja visalt puhast kraed, kolades kapist ja usside puretud kolmejalgsest kummutist. Ometi pidi olema üks, valib siis määrdunuist kõige puhtama, paneb kaela, seob ette mingisuguse kollase lindi, laseb lõua otsast maha ajada need 3-4 punast karva ja komberdab poistega kaasa. Parem jalg viuhti seal kõrval, oma lustiks ja rõõmuks. Aaba, aaba. Pillau kukub läbi juba esimesel eksamil. Teie kirjatöö on nõrk, öeldakse talle paari päeva pärast. Edasi pole teil tarvis end vaevata. Siis joob huukokene enesed täis nagu velsker, vannub tulist kurja, kiristab hambaid, lubab eksaminaatorite korteri aknad puruks peksta, tuleb paberas suus ja viinapudel taskus Leini juurde, pakub viina repetiitorile ja Elmarile. Mitte üks tilk, haarab Lein pudeli oma kätte. Kui see õnnetus juhtus teiega, siis vähemalt katsume lipstokki läbi aidata. Elmar juba ongi vastu pidanud 4-5 eksamit. Ripub nagu peenike see niidi otsas, aga ripub. Pillaule ei meeldi see. Ootab päevast päeva, millal sõbralegi juhtuks niisugune õnnetus. On aiva pettunud, kui Elmar gümnaasiumist tulles ütleb, et tal jällegi vedas. Siis aga tuleb sõber ühelt matemaatika eksamilt, nookutab pead ning ütleb ühe ainsa sõna, mokas. Istub akna juurde, vahib aknast välja, on tõsiselt kurb. Onu aaba teeb kohkunud silmad nagu jänes, küsib, pärib. Ütelgu ainult ülesanne, ta vaatab järele. Võib-olla polegi asi nii hull. Tuleb välja, et asi on siiski hull. Elmar on kohe alguses teinud suure vea, muidugi ei võinud klappida kogu postroikes ja vaevalt küll, et peale selle lasevad suu sõnalisele eksamile. Seda rõõmsam on Pillau. Nüüd ometi on sõber sama kaugel kui temagi, lendab jalamaid välja, toob viina ja suupistet kutsub jooma kahju liikku. Kuid Elmar raputab pead ja läheb kodupoole üsna rõhutud meeleolus, kohtab teel Annat, tahab mööduda sõna lausumata, aga õde seisatab, tahab kõnelda. Noh, Elmar, kuidas lähevad eksamid? Lähevad kah, venitab vend õlgu. Väikest viisi, nagu öeldakse, täiendab Anna pilkamisi. Siis üks läbitungiv pilk otse kui kadunud isa silmist ja neiule on kõik selge. Und trift betrübt, geert Ritterlein Nachthaus, tsiteerib see peale, et mine tea, kelle värssi. Mis sa arvad siis nüüd teha? Millal nüüd? Nüüd, kui sa eksamil läbi kukkusid. Kes seda ütleb, et ma läbi kukkusin? Sa ei taha ometi valetada, et sul on seni kõik hästi läinud. Veel pole midagi kindlasti teada. Kulla Elmar, kõik on kindlasti teada. Sõida maale onu juurde, käi jahil või tee, mis tahad, pea nädalat paar vahet, siis hakkab härra Lillep ise sulle tunde andma. Härra Lillep ise, kes siis selle mõtte välja haudus. Ükskõik, aga eks ole tore. Elad onu juures ja õpid, pole seal eksitamas Pillausid ega teisi jumala päevavargaid. Tänan. Pane tähele, Elmar, see on nüüd viimane nõu, mis ma sulle annan. Kui sa seda ei kuula, siis ei taha ma sinust edaspidi enam midagi teada. Mõtle järele, mõtle hästi järele. Järsku sa ei tea isegi, mis ütled või teed. Nende sõnadega läheb Anna edasi. Kui ta eemalt tagasi vaatab, siis näeb venda nõutult seismas ikka samal kohal. See on hea, naeratab, et ta vähemalt mõtlebki. Igatahes ei ütelnud ta mulle häbematusi. Esiteks pole seegi halb tundemärk, võib-olla võtab aru pähe. Elmar astub mõne sammu kodupoole, seisatab jälle mõtleb mõne silmapilgu, pöördub siis ümber ja läheb tuldud teed tagasi. Mõninga käimise järel uuesti leiab end Leini korterist. Lein ja Pillau istuvad laua juures, joovad viina, suitsetavad ja puhuvad juttu. Lein istub seljaga vastu akent, kambri videviku sarnases valguses paistab ta nägu kohutavana nagu surnul. Kulunud kuue lühikestest käistest rippuvad välja peenikesed ja luised käed, tahavad teha mingisuguseid liigutusi, kuid liigutused nõrkevad poolel teel. Aba julgust ei tohi kaotada, tema ise käis omal ajal X korda eksamitel ega jätnud enne kui... Nüüd on Pillaulgi vaja end veel natuke pingutada siis... Aga Pillau läheb ennemini surnuid pesema, kui veel kunagi. Noormehe Pierrot näole polegi tarvis puudrit. Kahvatus ovaalis põleb kaks suurt süsimusta silma, otse kui palavikus. Põrutab rusikaga vastu lauda, näib põruvat kogu maja. Teises toas väikeses ja pool pimedas kongis köhib röögitsedes Leini 100-aastane tädi. Pilt nii sünge, et Elmar tahtmata seisatab ja eneselt küsib. Mis tarvis ta siia õieti tuli? Ah jaa, ta unustas siia oma raamatud. Ahaa, raamatud, naerab Pillau. Mis hakkad nendega peale? Nii saan lapsist hoopis lahti nagu hiiup, ütleb Maret suia, kui Elmar talle kõneleb maale kolimisest. Aga, trööstib end mõttes, nii või teisiti, oleks ta suveks ikkagi ära läinud. Korter pole kallis, puid on, sügisel võtan teised kostilapsed. Pole viga, tädi, trööstib Elmar, küllap tulen sind vaatama ja toon kosti kaasa. No ja, no, too, too, meie ei oleme ikka hästi läbi saanud. Aga siiski on vaja minna ja vana Leeniga jumalaga jätta. Eile oli temaga võimatu kõnelda. Kollakas all punaste silmadega inimene avab ukse. See on inimese, ei. See on Leini enda vari. Mis küll võib siin öö kestes juhtunud olla? Aba tema vana tädi on öösel surnud. Õhtul veel nii kõbus, aga öösel surm. Natuke vähem kui 4 aastat alla 100. Mis peab ta nüüd tegema? No, mõtleb Elmar. Nüüd ongi Pillaul juhus surnute pesemisega algust teha ja Leinile peab maha matma. Jah, maha matma, kordab kooliõpetaja. Aga millega? Raha on ainult nii palju. Värisevate näppude vahel on ainult üks väikese väärtusega kortsunud paber raha. Kuidagi peab hakkama saama. Läheb koju tagasi, võtab kõik oma raha ja laenab tädilt. Õhtupoolikul käib õe jutul. Annal muidugi on piiramatu krediit langede juures. A siis nüüd oled surnumatjaks hakanud, küsib õde. Mis lähevad sulle korda võõrad inimesed? Kuidas võõrad? Ta ometi oli minu repetiitor. Halb repetiitor. Oleksid sa eksami läbi teinud, siis oleks teine asi. Noomi puikleb vastu, kuid raha annab siiski. Aga vaadaku Elmar, et ta tagasi maksab, niipea kui onu käest saab. Tuuakse kirst ning päev hiljem viiakse mulda Leini vana tädike. Muidugi pole tal raske mullaks saada. Oli ju siingi peaaegu muld. Lein nutab nagu laps. Ta on nüüd täiesti üksik ilmas. Õigus. Tädi oli talle ainult raskuseks, kuid siiski oli teadmine, et ometi on veel olemas keegi teine nende suguvõsast. Pillaud pole matusel. Lubas tulla, aga ei tulnud. Järgmisel päeval vabandab. Just sel ajal olevat käinud oma tulevase šefi jutul. Siingi ujub Hugo Pillau vastu asjade harilikku käiku. Kukub eksami liilgavalt läbi ja astub teenistusse. Teised teevad seda pärast eksami sooritamist. Astub Saksa kaubakontorisse, ostab uue kaelasideme ja jalutuskepi ning järsku omandab kõik moodsa elumehe maneerid. Muuseas on tal nüüd hoopis teine kõnnak, kui oli enne. Hääl kõmab ise teadliku passina, suunurgas ripub kõver piip ala Englishman. Ei jõua Elmarile küllalt kiita oma elujärge. Ka sel pealt näha kaunis kõrvalisel juhusel, nagu Leini tädi surm, on omad tagajärjed Elmari elus. Pidi maale sõitma, kuid jäi matusele ja peab nüüd olega silmas oma sõpra Pillaud. Kas ei saaks temagi mõne säärase koha? Sõber lubas teha kõik, mis tema võimuses, laenab Elmarilt raha ja lubab jälle. Temal ju nüüd niisugune suur tutvus igal pool, muidugi muretseb Elmarile koha, ainult peab ootama. Järsku ei saa. Nii venitab noor lipstok linnas oma tegevuseta päevi suve alguseni. Siis tüdineb ootamisest ja läheb langede juurde, et õega kõnelda maale sõidust. Seal kuuleb, et Anna ja Amanda neil päevil juba ongi maale sõitnud. Nüüd ei jää temalgi muud üle, kui teha seda sama. Pillau muidugi kirjutab, niipea kui mõni parem koht saadaval peaks olema. Kirjutab, kirjutab, olgu Elmar üsna julge. Nüüd aga laenaku enne ära sõitu veel natuke raha. Neil on täna õhtul väike omavaheline olemine. Kolleegid ja šef ise vist ka. Võib-olla läheb tal täna õhtul korda šefilt mõnd kohta sõbrale välja nuruda. Elmar muidugi laenab ja peab mõttes aru, kas poleks parem, kui jätaks ära sõidu järgmiseks päevaks vähemalt kuuleks, mis ütleb Pillau šef koha saamisest.